Прагада Анлок 2024 форумы өттү. Аны ачып берген Кыргызстандык адис Сорос Кыргызстан фондунун мурдагы директору, Акшыдагы институттун илимий кызматкери Шамиль Ибрагимов менен маектешебиз. Ошондой эле кыргыздын ак калпагын башынан түшүрбөй даңазалап жүргөн германиялык Макс Гермайерди кепке тартабыз.
Калпак Кыргызстандын күчтүү жаратылышын, культурасынын символу.
Канча калпагыңыз бар?
Оо, көп.
Бүгүн 2-июнь, аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский менен АКШнын коргоо министри Ллойд Остин коопсуздук келишимин даярдоону талкуулады. Алар Сингапурда өтүп жаткан Шангрила диалогу Азия коопсуздук саммитинин алкагында жолугушту. Свобода радиосу Зеленский Пентагондун башчысы менен Киевтин коргоону муктаждыктарын, Украинанын абадан коргонуусун чыңдоо, F-16 согуштук учактарын жеткирүү, ошондой эле эки тараптуу коопсуздук келишимин даярдоо маселелерин талкуулаганын жазды. Аталган форумга АКШ жана Кытай баш болгон аймактагы 30га жакын мамлекеттик жогорку даражалуу өкүлдөрү катышууда. Орусия Шангрила диалогуна 2022 жылы Украинага бастырып киргенден бери бара элек. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жусупбек Коргонбай уулун саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишиналиев тууралуу айткандарын түгүндөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу министрдин адвокаты Кайсын Абакеров Азатка ырастады. Сот бул иште 31-майда карап чечим чыгарган. Коргонбай уулу бул иш боюнча кийинки инстанцияга кайрылабы жокпу белгисиз. Ал соттун чечимине байланыштуу комментарий бере элек. Жусупбек Коргонбай уулу мандатын тапшыра элек деп парламентте саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишиналиевди коррупцияга айыптап, министрдин жана жакындарынын 50 млн $ байлыгы бар экенин айткан. Андан тышкары анын уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы бар экенин билдирген. Бишиналиев коюлган дооматтын баарын четке кагып, ар намысыма шек келтирди деген негиз менен Жусупбек Коргонбай уулун сотко берген. Коргонбай уулу кийин мандатын тапшыруу боюнча арыз жазып, борбордук шайлоо комиссиясы 23-апрелде анын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Ирандын мурдагы президенти Махмуд Ахмединижад президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз берди. Ахмединижад шайлоого катышуу ниетин 1-июнда жарыялады. Ал эми мамлекеттик маалымат каражаттары 2-июнда 67 жаштагы ультраконсерватор саясатчы талапкер катары катталганын кабарлады. Ахмединижад Иранда эки мөөнөт катары менен 2005-2013 жылдары башкарган. Мамлекет башчысы болуп турганда Орусия жана Араб дүйнөсү менен алаканы бекемдөөнү жактап, АКШ администрациясын катуу сындап, Израилге каршы катаал билдирүүлөрдү жасаган. Ирандын президенти Ибрахим Раиси, тышкы иштер министри Хосейн Абдоллахиян жана башка бир нече киши бараткан тиг учак 19-майда Ирандын Азербайжан менен чек арасында кырсыкка учурап каза болгону расмий кабарланган. Президенттик шайлоо 28-июнга белгиленген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 3-4 июнь күндөрү иш сапары менен Беларуска барат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаров Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына, Евразия экономикалык бирлигинин азык түлүк коопсуздугу пленардык сессиясына катышат. Маалыматка караганда, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынында 10-дон ашык маселе каралат. Евразия экономикалык бирлиги 2010 жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Кытайдын Чанъе 6 космостук аппараты айдын караңгы тарабына ийгиликтүү конгонун Синхуа агенттиги билдирди. Анын негизги милдети айдын топурагынын үлгүлөрүн чогултуу жана жерге жеткирүү. Буга чейин бир дагы өлкө айдын жерге көрүнбөй турган тарабын изилдеген эмес. Чанъе 6 эки сутканын ичинде 2 кг айдагы топурактын үлгүлөрүн чогултушу керек. Андан кийин ал кайра жерге учат. Ал болжол менен 25-июнда Ички Монголия аймагына конот. Айдын топурагын изилдөө окумуштууларга айдын өзүнүн жана күн системасынын пайда болуу тарыхын жакшыраак түшүнүүгө жардам берет.
Канымгүл Элкеевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Прагада Unlock 2024 форумы өттү. Аны быйыл Сорос Кыргызстан фондунун мурдагы директору, АКШдагы Массачусетс технологиялык институтунун илимий кызматкери Шамиль Ибрагимов ачты. Форумдун алдында Ибрагимов кесиптешим Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берген.
Сөзүбүздү 18-майда Бишкекте болгон окуядан баштасак, сиз ошол окуяларды кандай кабыл алдыңыз? Деги эле кандай мүнөздөйт элеңиз?
Воспринял я, конечно, как и, наверное, все кыргызстанцы, шоком,
Албетте, бардык кыргызстандыктарды эле мен шок болдум. Мен өлкө сыртында жүргөм деңизчи. Ооба, алыстан андай окуяларга байкуу салуу башкача болот. Балким жүрөгүңө жакыныраак кабыл алып, кадимкидей үрөй учурат экен. Буга чейинки революция деп атаган окуялар эсиңе келе түшөт. Тыш жактарда жүргөндөр ошондо бизге караганда жакыныраак кабыл алышкан. Балким ошон үчүн мен 18 майдагы окуяларга башкачараак карап жатам. Бирок жалпысынан мен аны социалдык жарылуу деп мүнөздөйт элем. Бул жолу кайсы бир себептерден улам мына ушундай түрдө жарылды. Бирок мунун баары акыркы айларда башталган жок. Анын тамыры алдаганча терең кетет деп эсептейм. Менимче, бул айталы соңку 20 жылдагы натыйжасыз саясаттын жемиши. Бизде азыр кароосуз калган жаштардын мууну чоңойду. Канча жылдан бери мигранттар балдарын таштап кетүүгө аргасыз болуп жатпадыбы? Албетте, ал түнү көчөгө чыккан жаштардын бардыгы ата-эненин мээримисиз өскөн мигранттардын балдары деген ойдон алысмын. Бирок айтайын дегеним, иренжүү, кайсы бир деңгээлде кыжырдануу, коомдогу чыңалуу тилекке каршы мына ушундай ишке алып келди. Мунун бардыгы 2005, 2010, 2020 жылдагы окуяларды эске салды. Мен мындай оюмду Твиттерге да жазгам. 18 майда чыккандар нааразылыгын чет өлкөлүк, асыресе пакистандык жана индиялык студенттерден чыгарып алышты. Бир күнү бийликтен да чыгарышы мүмкүн. Аны эч ким уюштуруп, эч ким башкарган жок. Мындай маанай жарадай болуп, өзү жарылып, сыртка агып чыгууда.
Да, и это не кто-то где-то оркестрирует и организовывает, оно естественным образом просто, вы знаете, прорывается и выливается.
Бийлик күнөөлүүлөр жоопко тартыларын билдирди. Бир нече киши кармалды. Милициянын жетекчилигинде бир нече киши иштен алынды. Мындай кадамдар жетиштүүбү?
Ну, конечно, сейчас государству нужно показать.
Азыр бийлик мыйзам үстөмдүгүн көрсөтүүгө тийиш. Андай окуяларды токтотуп, социалдык тармактардагы хайп менен ушундай толкунду баштагандарды гана эмес, чара көрбөгөндөрдү да жоопко тартуу зарыл. Тартип коргоо органдары тез реакция кылышы керек болчу. Кимдир бирөөлөр муну көз жаздымда калтырып койгондой. Бул ооруган кишини дарылагандай эле. Илдеттин белгилери пайда болгондо дары ичебиз го. Бирок биз аны дарылай элекпиз. Биз чыңалуунун табын төмөндөтүүгө кириштик. Бирок дарылоону баштай элекпиз.
Озноб сбиваем, да, мы только температуру сбиваем, но мы еще не начали лечение.
Кантип дарылаш керек?
Я думаю, что здесь совокупность многих факторов должна быть.
Менимче, бир катар факторлордун комбинациясы болуш керек. Албетте, билим берүүнү, мүмкүнчүлүктөрдү, коомдогу окуялардын чечмеленишин эске алыш керек. Мен Кыргызстанды гана айтып жаткан жокмун. Мындай көрүнүш бүтүндөй постсоветтик аймакка мүнөздүү болуш керек. Кантип айтсам, зомбулуктун маданияты жайылып жаткандай. Бизде спорттун кайсы түрү популярдуу экенин эле карасаңар, жаштар кармаш өнөрлөрүнө кызыгат. Мунун бардыгы зомбулук, мачизм, булчуңдардын зыяндуу культуна айлангандай. Мен күчтүү болуу жаман деп айткан жокмун, бирок аны агрессияга жеткиргенде көйгөйлөр пайда болот. Ушул жерде биздин коомдо маданиятты кантип калыптандырыш керек деген суроо жаралууда. Аны калыптандыра алабызбы? Же маданият кайсы бир көрүнүштүн жыйынтыгыбы? Кыргызстанда постсоветтик аймакта маданиятка көп учурда өтө жөнөкөй мамиле кылынат. Муну азыр маданиятты өнүктүрөбүз деп айтышат. Жок, андай болбойт. Маданият калыптанган практикалык тажрыйба. Тилекке каршы бизде маданияттын өзү, ага кылынган мамиле абдан чектелип калат. Мен Сорос фондунда иштеп жүргөндө искусство жана маданият боюнча микс деген программаны баштаганбыз. Маданият түрдүү болушу мүмкүн экенин көргөзүү максатында Бишкекте 18 ар кыл маданий иш-чараны колдогонбуз. Маданият этникалык, кыргыз элинин маданияты гана эмес, андан кеңири түшүнүк. Мисалы, бармендердин, айдоочулардын, адамдардын бири-бири менен мамиле куруу маданияты болот. Биз ошол ар түрдүүлүктү, анын байлыгы ар түрдүүлүктө экенин көргөзүүнү көздөгөнбүз. Тилекке каршы Кыргызстанда ар түрдүүлүктү кубатташпайт, аны муунтушат. Ошон үчүн мына өзүбүз көргөндөй абал түзүлүп калды. Мына ушул жерде биз айланып келип жарандык эркиндиктер, сөз эркиндигин басмырлоо темасына кайра жеттик. Жарандык эркиндиктерди кысымга алуунун натыйжасында жарандык мейкиндик гана эмес, маданий агартуу мейкиндиктери да чектелип калат. Адамдар обочолонуп, тар социалдык алкакта калышат. Себеби сыртка чыгып, башкалар менен мамиле курганда өздөрүн ыңгайсыз сезишет. Анын арты социалдык чыңалууга алып келет.
Выходить из невзаимодействия с другими, и все в конечном итоге мы получаем достаточно высокий уровень социальной напряженности.
Чет элдик көй культуралуу мыйзам кабыл алынгандан кийин Сорос фонду өз ишмердигин токтотконун билдирди. Бирок президент администрациясындагы аткаминерлердин бири фонд ансыз да өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатканын, жабылуу чечимин мыйзамга байланыштырганына таң калганын айтты. Чынында эле фонд буга чейин эле кайра уюштурууга киришкен да.
Внутри фондов открытого общества, да, происходят свои определенные процессы.
Сорос фондорунун түйүнүнө кирген ачык коом фондорунун өзүндө белгилүү бир трансформация процесстери жүрүүдө. Аларга макул болгондор да, болбогондор да бар. Дүйнөдөгү башка ири уюмдар да эле, анын ичинде ресурстар үчүн атаандаштык жүрөт. Каражатты, бюджетти тигил же бул долбоорлордун темасына, географиясына карап бөлүштүрүшөт, кайсы бирине артыкчылык беришет. Ачык коом фонддору же USAID өңдүү башка көптөгөн уюмдарда коммерциялык эмес атаандаштык бар. Тилекке каршы фонд үчүн биздин регион артыкчылыктуу болбой калды. Тажикстанда мисалы жабылган, Казакстанда аны өзгөртүштү, Кыргызстанда сактап калуу аракетин көргөнбүз. Борбор Азия маанилүү. Сорос фонду региондо калууга тийиш экенин көргөзө алдык. Бирок кеп болгон мыйзам акыркы тамчыдай болуп калды. Балким кырдаал башкача болсо, ачык коом фонддорунун жетекчилигинин көз карашы башкача болсо, ал тамчы жабылууга алып келбейт болчу. Сиз шилтеме кылган аткаминер бул жерде кайсы бир деңгээлде туура эле айтып жатат. Ооба, фондто ички жараяндар жүргөн. Ошол эле маалда жаңы мыйзам эч нерсеге таасир эткен жок деп өзүбүздү алдабай эле коелу. Аябай эле таасир эттим. Бул башталышы гана экенин унутпайлы. Мыйзамдагы саясий ишмердүүлүк деген түшүнүктүн такталбаганы көптөрүн чочутуп койду. Биринчи кезекте жергиликтүү жарандар өздөрүн чектөөгө, цензуралоого киришет. Экинчи жагынан эл аралык уюмдар өлкөнүн мыйзамдарын кыйшаесуз аткарышат. Чет жактан каржыланган уюм саясий ишмердүүлүк менен алектене албайт деп турса, бирок ушундай ишмердүүлүк так аныкталбаса, ошол эле USAID же Сорос фонду мыйзамды урматташ керек болгондуктан ишмердигин чектейт. Натыйжада эмне болот? Алар мүмкүнчүлүктөр бар башка өлкөлөргө көңүл буралы деп кетип калышат. Акыр аягында Кыргызстан дүйнөнүн чордону эместигин моюнга алыш керек да. Балким ошондой максатты көздөшкөн. Бирок бейөкмөт уюмдар Кыргызстандагы канчалаган социалдык долбоорлорду ишке ашырып келишти. Анын бардыгы коомдун өнүгүүсүнө чоң салым кошту. Эми ал акча, ири көлөмдөгү каражат, тобокелдик азыраак, өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү кененирээк болгон башка региондорго багытталышы ыктымал.
Там, где им больше рады, там, где меньше рисков и там, где больше возможностей что-то изменить.
Ошондой өлкөлөрдүн катарына Грузия эми кирбей калса керек. Биз билгендей, чет элдик агенттер мыйзамына президент вето койгону менен парламент аны жокко чыгарууну колдоп добуш берди. Деги эле акыркы мезгилде улам бир жерде ал өңдүү мыйзамдар кабыл алынганын көрүп келатабыз. Кыргызстан жана Грузиядан тышкары Венгрия, Словакия, Серб Жумуриятын атасак болот. Ал эми биринчи болуп андай мыйзамды 2012-жылы Орусия жактырган. Эмне себептен ушундай тенденцияга күбө болуудабыз?
Я этот вопрос не изучал, чтобы ответственно об этом говорить, да, на основе каких-то.
Мен бул маселени терең изилдеген эмесмин. Конкреттүү фактыларга таянып так кесе айта албайм. Бирок өзүмдүн божомолдорум менен бөлүшө алам. Сиз айткандай мыйзам биринчи болуп 2012-жылы Орусияда пайда болгон. Азыр башка өлкөлөр сүрөөнгө алган долбоорлор иш жүзүндө анын тигил же бул формадагы көчүрмөсү. Алар бир аз өзгөртүлүшү мүмкүн, бирок жалпысынан кайдан келип чыкканы түшүнүктүү. Дүйнөдө же тагыраагы региондо ушул тапта болуп жаткан геосаясий жараяндар орус жетекчилигине көлөкө түшүрүп келатат. Балким алар бейөкмөт уюмдар режимге коркунуч жаратат деп чын жүрөктөн ишенишет. Чочулашат. Жана тыкыз кызматташкан өз орбитасындагы өлкөлөрдүн бийликтерин да бейөкмөт уюмдар алардын саясий режимдерине коркунуч туудурат деп ишендиришүүдө. Бул бир версия. Экинчиден, балким аларга бир нерсе сунуш кылып, ал бийликтер жок деп жооп бере алышпайт. Грузияда миңдеген киши катышкан нааразылык акцияларына, коомдун ири бөлүгүнүн каршы пикирине карабай, саясий карьерасын, стабилдүүлүктү тобокелге салып, мыйзамды өткөрүү аракетин мен түшүнбөй турам. Билбейм, олуттуу бир түрткү берген жагдай бар деп шектенем. Сырттан түртүп жатышат деп ойлойм. Ал кандай түрдө экенин эл өзү ой жүгүртсүн.
Внутри грузинский драйвер, откуда-то извне. А в каком он виде, это уже пусть люди сами думают.
Кыргызстан президенти Садыр Жапаров ал мыйзам кабыл алынгандан кийин бир өкмөт уюмдар кысымга туш болбойт деп билдирген. Сорос фонду тууралуу сөз кылган атка минер да фонддун ишин баалады.
За 10 лет, больше 10 лет моей личной работе в фонде Сороса я не испытывал как руководитель организации.
Мен Сорос фондунда иштеген 10 жылдан ашуун мезгилде жетекчи катары уюмга бир ашыкча басым кысымды сезген эмесмин. Имаратыбызды сатып алганда мыйзам канчалык сакталган деп текшеришкен. Маселе тез эле чечилди. Себеби ал 28 жыл мурун сатып алынган. Албетте мен эмне себептен эми суроолор пайда болуп жатканына таң калгам. Бирок Сорос фондуна кысым болгон деп айта албайм. Муну моюнга алыш керек. Фонд көп пайдалуу иштерди жасады. Калың эл көп учурда бейөкмөт уюмдар кандай пайда алып келип жатканын байкабайт. Мисалы, айрым дары-дармектерди жеткиликтүү кылуу аракеттерин алсак, Кыргызстанда саламаттык сактоо тармагында иш алып барган бир нече уюм биригип, бул багытта чоң иш кылып келди. Алар патенттер тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизилүүгө жетишип, анын аркасы менен асыресе гепатиттин С түрүнөн дарылаган 86 000 долларлык препараттын арзаныраак 2 000 доллар турган генеригин Индияда алып келүүгө жол ачылган. Өлүм менен өмүр тууралуу сөз болгондо көп эле киши 2000 долларга дары ала алат. Бирок ушундай контекстте бейөкмөт уюмдардын таасирин эске алышпайт. Алар жалаң саясий талаптарды койгон уюмдар деп ойлошот. Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдардын иши көз жаздымда калат, бааланбайт. Бийликтин колу жете албаган канчалаган көйгөйдү чечишет. Ошон үчүн аларды душман деп көрүү жаңылыш, зыян гана алып келет. Ошол уюмдар өз ишин токтотуп койсо, социалдык чөйрөдө алар буга чейин жаап келген канчалаган боштук пайда болот. Анын арты кыйын болмокчу. Ошондо маселе кайдан, эмне себептен келип чыкканын түшүнөбүзбү?
У нас прозорливости понять причинно-следственные связи тех проблем, с которыми мы столкнемся.
Сорос Кыргызстан фондунун мурдагы директору, АКШ-дагы Массачусетс технологиялык институтунун илимий кызматкери Шамил Ибрагимов Айнура Жекши кызынын суроолоруна жооп берди. Кыргызстандын булуң бурчун түрө кыдырып, кыргыз тилинде жазып, башынан ак калпагын түшүрбөгөн германиялык Макс Георг Майерди социалдык тармактын колдонуучуларынын көбү тааныйт. Майер мырза Германиянын Ханс Зайдел атындагы фондунун Борбор Азия боюнча координатору. 20 жылдан кийин фонддогу ишин жыйынтыктап жаткан 64 жаштагы доктор Майер Кыргызстандын маданияты, кыргызстандыктар жана өлкөдөгү соңку өзгөрүүлөр тууралуу кесиптешим Канымгүл Элкеевага айтып берди.
Кыргыз мекендештеринин чаратылыш менен байланышы, үй бүлөсү менен, карылар менен байланышы, аттар ар дайым аттарды көрсөм, анан эмне ойлойм? Кыргызстан. Эгеменликтен да кейин Кыргызстанда да чашоодо да оор болду, саясатта да 30 жыл бою да проблемаларда да болду. Мисалы административдик органдарда чаны бир муун мамлекеттик кызматкерлерде керек болду. Бирок 31 жыл ичинде Кыргызстан көп проблемалары чечимде да тапты. Мен муну эмне үчүндө да айтам. Германиянын чыкыш региону билесиз, алар да Совет Союзунда да окшош режим, саясий режимде да болду. Батыш Германияда билет, бул чыкыш Германияга канча бюджет берилди, чардамда берилди. Бирок өнүгүсү абдан оор болду. Бүгүн де чыгыш Германияда кыйынчылыктар да бар. Бир Кыргызстанда да көрсөк, Кыргызстан эч кимсе чоң бюджет берген жок, чоң жардам берген да жок. Бүт өндүрүш бузулган билесиз, заводдорду да бузулган, да инсандарын да чумушу жок болду. Кыргыз чарандар көп проблема ичинде бир чечимдер тапты. ийгиликтүү да болду.
Майер Мырза быйыл 2024 жылы Кыргызстандагы ишин жыйынтыктап 22 жылдан кийин өз мекенине кайтканы жатат. Бул аралыкта кыргыз маданиятын, улуттук баалуулуктарын жакшы эле өздөштүргөндөй болдум дейт ал.
Кыргыз мекендеши коноктор көп сүйүт. Бир конокко ар дайым үйдө ачыкта да турат меймандос. Биринчиси. Кыргызстанда да бир сөзү да маанилүү да икемдүү. Бүт бул кийинчиликтердин ичинде ортосунда эл ар дайым көп икемдүү чашайт. Бул маанилүү. Бүгүндө бир немец мисалы бул Кыргызстандагы шарттардын ичинде бир аз оор чашайт. Кыргыздар алар ар дайым бир жол, бир альтернатива да көрөт. Бул абдан позитивдүү. Эмне керектүү? Биринчиси Кыргызстанда кийинчиликтердин ичинде күчтүү бир үйбүлүк культурасы да бар. Бул культура, үйбүлүк культурасы маанилүү. Коргосун.
Кыргызстандагы Зайдел фондунун башчысы буга чейин чет элдик өкүл мыйзамын сынга алып, кыргыз бийлигине сарказм иретинде кайрылуу жасаган. Ал бийөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам Кыргызстандын рейтингин төмөндөтөрүн айтып жатат.
Көп талкуш болду. Көп талкуш бүгүндө да болот. 99'дан кийин коммерциялык эмес уюмдар Зайдел фонду налог төлөдү. Соцфонд төлөдү. Ар айда соцфондга налогка да отчет берди. Чылдык отчет да берди. Статистика комитетине ар 6 айда отчет да берди. Чылын сонунда да бир баланс да берди налогка. 19-ушунда да ки өзгөрүүлөрдө да эмне да жасайт коммерциялык эмес уюмдар ар чыл ичинде налога бир экстра отчеттерди да берет. Кирише каяктан, кимден, акчалар кимге төлөнөт. Ошондуктан 2023 жылга да чейин закон бар, өзгөрүүлөрдө да болду. Коммерциялык эмес уюмдар жергиликтүү болсун. Чет өлкөдөн келгендерде да болсун. Контрол механизмалары көп. Менин оюмча чаны өзгөрүүлөр, чаны бир мыйзамда керек жок. Бирок экинчи бир маселеси да бар. 92 жылда Зайдел фонду кайсы себептен Орто Азияда борбор офисин Бишкекте да ачты. Эмне үчүн Ташкентте Астанада ачкан жок? Бир себеби да бар. Кыргызстандын имиджи Орто Азиянын демократик аралы билесиз. Либерал бир өлкө, либерал бир мамлекеттик башкаруу, либерал бир коом. Ошондуктан бул себептен көп эл аралык донорлор коммерциялык эмес уюмдары борбор офисин Кыргызстанда да ачты. Бул Кыргызстан үчүн ар дайым демократик арал бир бренд болду. Бүт бул талкуштар имиджге сиян берди. Да, бул жакшы эмес. Тарихте да көрсөк, кыргыз эли ар дайым авторитер бир мамлекетке жакшы көргөн эмес. Алардын мамлекеттин органдары да билиши керектүү.
Майер жетектеген Зайдел фонду 20 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстанда жарандык коомдун өнүгүшү, мамлекеттик кызматтардын ачыктыгын камсыз кылуу боюнча иштеп келет. Ал соңку учурдагы шайлоолор жарандык коомдун орду жана ролу тууралуу айтты. Анын айтымында барган сайын жарандардын шайлоого активдүү катышпай жатканы, талапкерлердин аз эле добуш менен саясатка келиши терең изилдене турган маселе деп эсептейт.
Жарандыкта да коом Кыргызстандын тарыхында ар дайым күчтүү болду. Бүгүндө менин оюмча жарандык коом бир аз чарчыды. көрүнүз. Бул жылда да Жогорку Кеңеш үчүн депутаттар үчүн шайлоолорда да болду. Бишкекте да болду, округдарда. Шайлоочулардын канча пайызы да катышты? Бишкекте да Ошто 15 пайызы. 100 кишиден 15 киши бул абдан аз. Бул Кыргызстан үчүн маанилүү бир окуя, терең бир анализ керектүү.
Макс Гюр Майердин дагы бир өзгөчөлүгү Кыргызстандын булуң бурчун кыдырып, көргөн билген таасирлерин кыргыз тилинде жазып айтып бергени.
Түрк тилин Германияда университетте окудум. Андан 20 жыл Түркияда да иштедим. Түрк тилимде да бар. Аялымда да түрк. Үйбүлөдө да түрк тили да сүйлөшөт. Кыргызстанда келгенде да мугалим болду. 3-4 жыл ичинде да чакшырак үйрөндүм. Чумуш ичинде бир тил керексе тез үйрөнүсүз. Ошондуктан мен ар дайым принцип койдум. Кыргызстанда да иштесем, чумушумда да биргелешкен тилимде да болсун. Ошондуктан ал меним үчүн чоң мотивация да болду. Калпак менин оюмча Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн символу. Калпак Кыргызстандын күчтүү жаратылышын, культурасынын символу. Казакстандын окшош бир символу барбы? Чок. Тачикистанда да чок.
Канча калпагыңыз бар?
Оо, көп. Алар үйдө да турат, 200 бар. Алар мени үчүн маанилүү белектер. Ар бири.
Майер мырзанын жубайы Хуля Майер түрк кызы. Кыргыздар менен түрктөрдүн окшош жагы көп экен деген ал, алгач келгенде дүйүм тамакка толгон тойлорду көрүп абдан таң калганын жашырган жок.
Мен Кыргызстанга келелим 7 жыл болду. Бул süre içinde görmediğim yerler kalmadı. Kelsu'ya kadar gittim. Tabii gelmeden önce
биз тойлорго көп бардык. Аябай кооз зал, дүйүм тамактар коюлган дасторкон. Алгач келгенде абдан таң калгам. Албетте той өткөргөн жакшы, эгер ага бюджетиң болсо. Кыргызстанда жашап жатканыма 7 жыл болду. Бул убакыт ичинде биз көрө элек жер калган жок окшойт. Бул жакка келе электе Кыргызстан тууралуу көп уккам, дайыма кызыгып жүрчелем. Бул жакка келгенден кийин өзүбүздүн тарыхыбызды дагы жакшы билип калдым. Кыргыз халкын жакындан тааныдым. Маданияты жагынан деле бизге өтө жакын экен. Салт санаабыз, менталитетибиз деле окшош экен. Ошондуктан бул жакта мен үчүн эч кыйынчылык жаралган жок. Эң көп өлкөнүн кайсыл жагы жакты деп сурашат. Сары Черекти айтсамбы, Көл суубу, Чоң көлбү, баары өзүнчө керемет. Бул жакта ат мингенди үйрөндүм. Ар бир жумада тоолорго чыккан мүмкүнчүлүктү өзүм жашаган Түркияда, Стамбулда таба албайм. Сонун адамдар менен тааныштык, достоштук. Биз Кыргызстанды абдан сагынабыз жана кайра келебиз деп ойлойм.
Çok güzel zaman geçirdik. Çok güzel insanlar tanıdık. Devam ettirmeyi düşünüyorum. Tekrar geleceğimi düşünüyorum. Özleyeceğim çünkü.
Ханс Зайдель фонду Германияда 1967 жылы түптөлүп, ага Бавариянын мурдагы премьер-министри жана христиандык социалдык бирикменин төрагасынын аты берилген. Фонд христиандык социалдык бирикмеге жакын жана христиандык принциптер боюнча демократиялык жарандык билим берүүнү колдоо максатында саясий агартуу иштерин жүргүзөт. Фонддун чөлкөмдөгү кеңсеси Кыргызстанда, Казакстанда, Өзбекстанда жана Тажикстанда иш жүргүзөт. Бишкектеги филиалы 2002 жылдан бери иштейт. Фонд мындан сырткары Кыргызстанда экология, билим берүү, айлана чөйрөнү коргоо, миграция багытында иштерди алып барат.
Кыргызстанда да, Кырк районунда да көрдүк. Ошондуктан да эл аралык донорун бир өкүлү чалгыз Бишкекте калса бу жетпейт. Ар район, ар айыл аймакта маанилүүдүр. Мен Баткенге 20 жыл барам, бир геопарк бар, абдан кооз бир жер. Түркияда Каппадокияда да бар. Бирок бул Кыргызстандын Каппадокиясы. Жол бир аз алыста, бир саат, бирок абдан кооз бир жер, абдан кысыктуу бир жер. Соң көлдө да болсун, Келсе да болсун, Иси көлдө да болсун, люкс мейманкананын ордуна бир боз үйдө калсам, мага чагат. Ошондуктан кайрадан келем Кыргызстанда түштүктө, түндүктө мүмкүнчүлүктөр көп.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 2-июндагы кечки программасы соңуна чыкты. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, режиссерлук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.